xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 15-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizlə xəbər fər proqramlı verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 28-31 dərəcə isti olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir külək gözlənəcək.
Rayonlarda da qərb küləyi əsəcək, qərb rayonlarında isə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərləri. İnterfaks agentliyi deyir ki, İranda Rusiya prezidentinə qarşı sui-qəsd hazırlanır.
Amerika erməni soyqırımını tanıyan 24-cü dövlət ola bilər.
Bugün Çində kommunistlərin 17-ci qurultayı başlayıb və xəbərlərdən sonra Azərbaycan öz meydanında niyə Portuqaliyaya 2-0 uduzdu? Xəbərlərdən sonra Şahin Diniyevlə Milli Yığmanın baş məşqçisi ilə əlaqə saxlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. İrana səfəri vaxtı Rusiya prezidentinə sui-qəsd ola bilər. Məlumatı İnterfaks agentliyi yayıb. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələr istinadından. Məlumatda deyilir ki, İrana səfəri vaxtı Vladimir Putinin öldürülməsi ya da oğurlanması ilə bağlı bir neçə intiharçı qrup hazırlanıb. Kremldə deyirlər ki, mümkün sui-qəsdlə bağlı Putini məlumatlandırıblar. Amma yayılan məlumatla bağlı Rusiya prezidentinin sabah İrana planlaşdırılan səfərinin təxirə salınıb-salınmaması məlum deyil.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniyada səfərdədir. Dünən başlayan səfər zamanı o, Almaniya kansilleri Angela Merkel ilə iki ölkə arasındakı iqtisadi və digər üçtərəfli əlaqələr müzakirə ediblər. Gözlənilir ki, iki ölkə lideri İran nüvə proqramı və Kosovonun gələcək statusu ilə bağlı məsələlərə də toxunsunlar.
Amerika Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi erməni soyqırımı ilə bağlı Kongres Komitəsinin qərarını müdafiə edib. ABC televiziyasının çıxışında Pelosi deyib ki, 23 ölkə bu qırğınları soyqırım kimi tanıyıb, Amerika isə 24-cü ola bilər. Gələn ay Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi erməni soyqırımı ilə bağlı qətnamə layihəsini tam səs verməyə çıxaracaq. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi General Yaşar Büyükyanıt isə deyib ki, Kongres bu qərarı bütövlükdə qəbul eləsə, bu Türkiyənin Amerikanın hərbi əlaqələrini sarsılmaz zərb olacaq. Amerika Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi keçən həftə 1915-17-ci il Osmanlı İmperiyası vaxtı Türkiyədə baş verən erməni qırğınlarını erməni soyqırımı kimi tanınması ilə bağlı qətnaməni qəbul edib.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə səfərdədir. Məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqları ilə bağlı beynəlxalq konfransa hazırlıqla bağlıdır. Condoleezza Rice dünən Təl-Əvivdə keçirdiyi görüşdə İsrail hökumətini danışıqlara mane ola biləcək istənilən hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. Dövlət Katibi deyib ki, indiki səfər zamanı danışıqların dayandırılmasını gözləmir. Sabah Condoleezza Rice Fələstin lideri Mahmud Abbas ilə görüşəcək. Yaxın şərq sülh konfransı gələn ay Amerikada keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar həlledici mərhələyə qədəm qoyub. Kosova üçlüyü üzrə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Wolfgang Ischinger belə deyib. Ischinger gələn həftə Viyana'da keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqların real reallaşə nail olmaqda həlledici addım olacağını deyib. Görüşdə Rusiya, Amerika, Avropa Birliyinin rəsmiləri vasitəçiliyi edirlər.
Bugün Çində hakim Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı başlayıb. 2000-dən artıq qurultay nümayəndəsi qarşısında çıxış edən ölkə lideri Hu Santao ciddi silahlar vədilib. Bu, həmçinin ölkənin müdafiə gücünün artırılacağını da bildirib. Qurultay oktyabrın 20-sinə qədər davam edəcək. Qurultay ərəfəsi paytaxt Pekində polis nəzarəti gücləndirilib. Məlumatlar var ki, dissidentlər həbs edilib. Problemlərlə bağlı çıxış üçün toplaşan minlərlə adam qurultay keçirilən əraziyə buraxılmır.
Ukraynanın Dnipropetrovsk şəhərində məişət qazının partlaması nəticəsində ölənlərin axtarışı davam edir. Rəsmi məlumata görə, qazın partlamasına görə 13 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Bir o qədər də adamın itkin düşdüyü bildirilir. Xilas edicilər 3-cü gündükü axtarışlar davam etdirirlər. Şənbə günü baş verən partlayışda 10 mərtəbəli binanın yarısının tamamilə dağıldığı barədə məlumat var. Başnazir Viktor Yanukovic deyib ki, qaz partlayışı böyük ehtimalla qaz ötürücü sisteminin nasazlıq nəticəsində baş verib. Səbəbləri araşdırırlar.
Xəzər dənizində qəzaya uğrayan Mi-8 vertolyotu ilə bağlı axtarışlar davam elətdirilir. Azal Dövlət Konserinin yaydığı rəsmi məlumata görə 2 nəfərin cəsədi və vertolyotun əsas hissələri suyun dibindən çıxarılıb. Qalan 4 nəfərin isə axtarışı hələ davam etdirilir. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin Azal Helikopter Aviasiya şirkətinə məxsus Mi-8T tipli vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam saatlarında qəzaya uğrayıb. Vertolyot Xəzər 4 üzən qazma qurğusundan qalxandan təxminən 200 metr aralıda dənizə düşüb. Vertolyot sahilə səhhətində problem olan neftini çıxarırmış. Vertolyotda 4 nəfər ekipaj üzvü, 2 nəfərsə dövlət neft şirkətinin əməkdaşı olub, hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Və arxeoloqlar Samux rayon ərazisində 8-ci əsrə aid şamdan aşkarlayıblar. Azərtaç xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun arxeoloji ekspedisiyası Geromboy rayon ərazisində də Şutur qalasının yerləşdiyi yaşayış yerlərindən qalıqlar, sikkələr və sair arxeoloji elementlər tapıblar. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Gün ərzində hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbərlər səhət davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərə davam edir. Prezident İlham Əliyev bugün Naxçıvana getməlidir. Sadə Naxçıvanlı məktubunu prezidentə yetirə biləcəyimi?
Biz axıra qədər qulaq assaz, bu barədə söhbəti də eşidəcəksiniz. Azərbaycan Portuqaliyaya niyə doğma meydanda 2-0 uduzdu? Birazdan bu sualı yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyevin özündən soruşacaq.
Hamilə qadın bircə qəpik və pul xərcləmədən necə müəyyən edə bilər ki, oğlu olacaq ya qızı? Alimlərin son tədqiqatından da xəbər tutacaqsınız.
Və Bakı nefti olmasaydı Nobel mükafatı bu qədər şöhrətli olacaqdı mı? Bu barədə də söhbətimiz olacaq. 101.7 FM-də qalın, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Bugün ölkə prezidenti İlham Əliyev Naxçıvana gedir. Birazdan Naxçıvandakı müxbirimizlə də əlaqə saxlayacağıq bu səfərlə bağlı.
Məlahət Nəsibova ilə müxbirimizlə birazdan əlaqə saxlayacağıq. Biraz bundan qabaq isə keçən ay isə Naxçıvan Azadlıq Radiosunun başqa bir müxbiri Babək Bəkir getmişdi. Babək Bəkirin Naxçıvanda gördüklərini birazdan onun öz dilindən eşidəcəyik. Bircə şey deyim ki, həmin reportajdan sonra Babəkə müsahibə verən müxalifətçilərdən biri həkim Eldostu Mehdiyevi həbs elədilər. Mehdiyev özü deyirdi ki, Azadlıq Radiosuna müsahibə verdi. Dinə görə onu tutublar. İndi müxalifətçini buraxıblar. Babək Bəkirin Naxçıvandan hazırladığı reportaja qulaq asaq.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də vacib bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləridir. Hər şənbə və bazar günləri Muxtar Respublikanın müəllimləri bir nəfər kimi iməcliyə çıxarılır, kim ağacların, güllərin dibini boşaldır, kim də taxıl, kartof sahələrində çalışır. Naxçıvan Dövlət Televiziyası isə əlavə 3 günlərində təmənnası çalışan və qələmini bellə əvəz edən bu insanları fasiləsiz tərənnüm edir.
Şəhid Çingiz Babayev adına Şəkərabad kənd orta məktəbinin pedaqoji kollektivi və texniki işçiləri bugün təhsil ocağının geniş tədris təcrübə sahəsində imərci keçilmiş, bu ilin yazında əkilmiş çinklərə gün kollarına qulluq göstərmiş, divlərini beylər yumuşatmış, ərazini alaqotlarla təmizləmişlər.
Naxçıvanda torpaqların büdcə təşkilatlarında çalışan insanların ixtiyarına buraxılmasının başqa bir səbəbi də miqrasiyadır. Türkiyədə günəmi uzlu işlər görən bir cavan oğlan. Qabarlı əlini bizə göstərməklə, çörək pulu qazanmağın onları necə ağır başa gəldiyini sözsüz izah etməyə çalışır. Bələdçimiz deyir ki, tək Cəlili kəndindən yox, Muxtar Respublikanın əksər yaşayış məntəqələrindən insanlar dolanışıqlarını bir təhər təmin etmək üçün Türkiyəyə gedirlər.
Ailəlikdə hamı gedir. Daşınırlar. Hələ nə görürsən, axşam çağına qədər burada olasan. Birinci sinif uşaqlardır, hamısı oradadır. 21 avtobus gedir. Buradan gedir, Naxçıvandan. Gəlir bura, buradan da gedir. 2 dənə şirkətin burada ofisi var.
Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən sağlam gələcək uğrunda ictimai birlik, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə qizsə qarşı mübarizə məqsədi ilə bir layihə həyata keçirir. Birliyin sədri Məhəmməd Rızayev deyir ki, miqrasiya probleminin qiz xəstəliyinin yayılmasına birbaşa təsiri var.
Muxtar Respublikada keçib təhlükədir növbəsin. Bu sualı zaman deyə bilərəm ki, Muxtar Respublikada keçib bu gün təhlükədir. Balalar üçün miqrasiya edən adamlar bəzən o getdikləri yerlərdə onlar təsadüfi cinsi əlaqələrdə olurlar. Onun nəticəsində onlarda yoluxma halları ola bilər və o gətirib ailəsinə sala bilər. Muxtar Respublikada bu cür hallar var. Düzdür, rəsmi statistikada bu açıqlanmır. Bəlkə açıqlanmaq Muxtar Respublikada 14 nəfər, amma mən güman edirəm ki, 14 nəfər yox, bu artıq olmalıdır. Bu artıq balalar üçün bu cür rəsmi rəqəmlər adətən 5-10-a vurulur.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərin elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsevə toçqalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Naxçıvanda miqrasiya siyasi proseslərə də təsirsiz ötüşməyib. İndi Muxtar Respublikada müxalifət partiyalarının təmsilçilərini necə deyərlər barmaqla saymaq olar. Nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, nə Azərbaycan Demokrat, nə də Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının sədri Naxçıvanda deyildi. Kimsə işləmək üçün Türkiyəyə, kimsə də başqa bir xarici ölkəyə getmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının Naxçıvandakı qərargahının isə qapısından balaca bir qıfıl asılmışdı. Bu partiyanın sıravi üzvlərindən biri ilə qərargahın qapısını açıb həyətə keçirik. Ot basmış bu həyətdəki üzüm tənəklərinin meynələri belə dərilməmişdi. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Bunu bizə Ədalət Partiyasının yerli təmsilçisi Samir Zəyev anladır.
Naxçıvanda müxalifətçi olmağın o deməkdir ki, bu adam işsiz olmalıdır. Bu adam ailəsini dolandıra bilməməlidir. Bacısı da, qardaşı da, hələ ətraf demirəm. Bunların problemlərini həll eləyə bilməməsi, nabarat bunlara problem gətirməsidir. Bir tərəfdən Naxçıvan coğrafi yerləşmə bu məqamı ilə əlaqədardirsə, digər tərəfdən deyəməsən, tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərim elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsevə toçqalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Şəhər rayonunda danışırdılar ki, bu rayonun həm mərkəzində, həm də ki, kəndlərdə əksər çayxanalar məcburi qaydada bağlanıb. Onlar bunu işsiz, narazi insanların çayxanalarda toplaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə görülən inzibati tədbirlər kimi dəyərləndirirdilər. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda çayxanalar Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılarının əsas toplantı yerləri sayılırdı. Naxçıvan şəhərinin özündə də indi çayxanaların sayı xeyli azalıb. Şəhərdə ara sıra gözə dəyən bu çayxanalarda istədiyin qədər çay içə bilərsən. Ancaq orada Muxtar Respublikanın sosial-ictimai siyasi həyatından söz salmaq məsləhət deyil. Çünki bir də başını qaldırıb görəcəksən ki, çayxanada heç kim qalmıyor. Naxçıvanda daha çox da hara gedirdimsə gedim, daim yaxınlıqda olan bir neçə polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sevinç nəzərləri insanları təşvişə salırdı. Sağlam gələcək uğrunda İctimai Birliyin sədri Məhəmməd Rzayev bunu əhali arasında xof yaranması ilə izah edir.
Bu, Babək Bəkirin reportajı idi. Həmkarımız keçən ay olmuşdu Naxçıvanda. Bugün isə Prezident İlham Əliyevin Naxçıvandan səfəri gözlənilir.
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibov olmalıdır. Məlahət, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir.
Məlahət, bir müddət əvvəl, yəni ilə biz reportajlar da vermişdik, bir nəfər müxalifətçisini dəlxanaya salmışdılar, birində, yəni həbs eləmişdilər, sonra buraxdılar. Yəni, o özü bu dəlxanaya salınan 70 yaşlı müxalifətçi deyirdi ki, prezidentə şikayət yazıb rayondakı problemlərlə bağlı. İndi necə olacaq? Prezident özü gəlir Naxçıvana. Yəni, bu adamlar ola bilərmi müraciət eləsinlər prezidentə və yaxud prezidentlə onların görüşü olsun?
Yəni, bu neçəli təcrübəmizdən belə çıxır ki, mümkün olmayacaq onların prezidentə yaxınlaşması, hər hansı şikayət eləməsi. Bu məsələ qəzetdə böyük hallandığına görə, yəni geniş yayıldığına görə ola bilər ki, prezident özü istəsin həmin ərazilərdə olmasını, özü görüşmək istəsin. Əgər belə olan halda prezidentin görüşmə ehtimalı var, həmin əhalinin görüşmə ehtimalı var prezidentdən, amma belə qalanda görüşə bilməyəcəklər. Çünki artıq hazırlıq bir xeyli müddət əvvəl gedir, yəni xüsusi qruplar yaradılıbdır, o qruplar təlimatlandırılıbdır, əhalinin içində salınıbdır və əhalinin o aktiv hissə, o aktiv toplaşdığı hissələrə əraziyə salınıbdır və həmin adamlar prezidentə hər hansı bir məktub verilməsinin şikayət olunmasının qarşısında mütləq alırlar.
Aha. Məlahət, əvvəlcə ictimaiyyət Ailəsinin görüşlər təşkil olunurmu başqa rayonlarda olduğu kimi Naxçıvanda da?
Yox, rast gəlmir buna. Yəni, bu neçə illik təcrübəmizdə buna rast gəlinməyibdir. Bəzi hallar olur ki, prezident özü əhali arasına girmək istəyibdir. Onda da belə olur ki, həmin əhali arasında prezidentin mail göstərdiyi yerlərə, o ki, hansısa düşünülür ki, prezident keçə bilər, görə bilər əhalini. Orada xüsusi adamlar cəmləşir və prezident soruşanda kərası problem var. Deyirlər yox, əhalini qorxudurlar, deyirlər yox. Yəni, xüsus istimaiyyətlə görüş olmayıbdır. Belə bir hala rast gəlirmiyibdir.
Məlahat, prezidentə şikayət məktubu vermək istəyən sadə Naxçıvanlıya tutaq ki, neyin yeri onda Naxçıvan rəhbərliyi? Belə bir təcrübə olubmu ki, cəzalandırılsın ya?
Təcrübə olubdur, bəli, belə bir təcrübə olubdur. Məktub verən şəxsdə Cufa rayonunun sakini olubdur, o çox əziyyət çəkirdi. Bir həftə o təzikxanada saxlanılıbdır, ona təzik eləyiblər, ailəsinə, uşaqlarına, özünə təzik, qohumlarına təzik eləyiblər. Yəni, əhalidə bir qorxu var, qorxu hissi var. Bax, məktubu verdi, ondan sonra prezident məktubu ünvanlayır, Naxçıvan Respublikanın rəhbərliyinə rəhbərlik bilir ki, kim müraciət eləyibdir ona. Və bu zamanda nəsə problem
yaradır. Məlahat, çox qısaca vaxtımız azdır. Prezidentin səfərinə nə daxildir, harada olacaq, hansı, yəni, hansısa müəssisələrin filan açılışında olacaq, yoxsa?
Biz əlbəttiyimiz məlumata görə prezident ilk olaraq neçə ildir ki, tikintisinə başlanılan İranla Naxçıvan sərhədində yerləşən Şaxdağda Poldaş Gömrük Çetik məntəqəsində Arasta üzərində yeni körpü inşa edilir. Həmin körpün açılış mərasimində iştirak edəcək. Eləcə də Bakı şəhərində quraşdırılan o lazer fontanının eynisi Naxçıvan şəhərinin mərkəzində də quraşdırılıbdır. Həmin fontanın açılış mərasimində də iştirak edəcəyi gözlənir. Daha sonra bir neçə məktəbin və Naxçıvan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinin yeni bir korpusunun açılış mərasimində də iştirak edəcəyi bildirilir.
Çox sağ olun, Məlahət.
Bu, Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova idi.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Birazdan Azərbaycan Milli Yığmasının baş məşqçi Şahin Diniyevlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Keçən oyunda şənbə günü Portuqaliya ilə oyunda istefa şüarları səsləndirilirdi. Azarkeşlər istefa, istefa deyə çağırırdılar. Şahin Diniyev özü bunlara nə deyəcək? Canlı efirdə bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin. ATƏT eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1396 tezliklərdə, həm də Bakıda FM 101.7-də dalğasında. Bu səhər xəbər ətərdən sonra biz 9-a 25-dəyə qalmış panorama verilişini dinləyə bilərsiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinməyin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eylənir.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yəni gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişindən saat 10-a 25 dəqiqə qalmış 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Babək Bəkir, Amerika Kongresinin alt komitəsinin ermənilərin soyqırım iddiasını tanıması ilə bağlı, qətnaməni qəbul etməsi ilə bağlı məsələnin Amerika-Azərbaycan, Amerika-Türkiyə, Türkiyə-Amerika münasibətlərinə necə təsir edəcəyi barədə söhbət eləyib, söhbətə 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir.
Son 100 ildə ən yüksək elmi mükafatı Nobeli 700-dən çox alim alıb. Onların əksəriyyəti Amerikalıdır, təqribən 250-si. 86-sı ingilisdir, 70-i isə alman. Rus və Sovet alimləri 17 dəfə Nobel mükafatına layiq görülüblər.
Axır bir neçə həftənin dalbadal xəbərlər gəlir ki, filan alim Nobel aldı, filan yaşlı Nobel mükafatı aldı. Hələli yaralarında bir nəfər dostun Azərbaycanlı yoxdur. Maraqlıdır, görəsən Nobelçilər bilirlərmi ki, Azərbaycan adlı bir ölkə, Bakı adlı bir şəhər olmasaydı, bəlkə də Nobel mükafatı belə şöhrətli olmayacaqdı. Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Nobel mükafatı kazanan alimlərin adları bəllidir. Həm bu, həm də bundan əvvəlki illərdə bu siyahıda Azərbaycanlı alimlərin adlarına rast gəlinməyib. Amma buna baxmayaraq, mükafatın təsisçisi Alfred Nobel və onun qardaşı Ludwig Nobel, eyni zamanda Nobel mükafatının da Azərbaycanla bir bağlılığı var.
Mən hazırda Bakının mərkəzindən təxminən 9 kilometr aralıda yerləşən Nobel prospektindəyəm. Bəs görürsən, yolunu buradan salan şəhər sakinləri bu prospektdə adı verilmiş Nobel qardaşlarını tanıyırlarmı?
Bəli, tanıyıram. Alfred Nobel öz qardaşı ilə birlikdə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olub. Həmçinin də o elm sahəsində yaratdığı o Nobel fondu ilə də məşhurdur. Və bu küçədə, bu prospektdə onun deməli Azərbaycanın neft sənayesindəki xidmətlərini nəzərə alaraq onun deməli xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu prospektdə onun adı verilmişdir.
Yox, tanımıram, bilmirəm.
Belə-belə var məlumatım. İsveçrədən olub da olar görək ki, nə deyim valla, biləm ki, burada işləyiblər 19-cu əsrdə.
Artıq 100 ildən çoxdur ki, Nobel mükafatı bütün dünyada elm adamlarına verilən ən yüksək qiymət hesab edilir. Belə bir mükafatın verilməsi ideyası isə 1895-ci ildə məşhur İsveçli milyonçu Alfred Nobel tərəfindən ortaya atılıb. Nobel özü də tədqiqatçı, kimyaçı olub. 19-cu əsrin 70-ci illərində artıq o tədqiqatçı kimi bütün Avropada tanınırdı. 50-ci illərdən müharibələrdə geniş istifadə olunan dinamiti məhz Alfred Nobel kəşf etmişdi. 1870-1871-ci illər Fransa-Prusiya müharibəsi Alfred Nobelin kəşfinə əməli başlı şöhrət gətirdi. İşıq sürəti ilə varlanan Nobel xeyirli kəşflər edən elm adamları üçün xüsusi mükafat təsis etməyi və bütün sərvətini də bu fonda keçirməyə qərar aldı. 1900-cü ildə Alfred Nobelin ölümündən sonra Nobel fondu təsis edilir. 1901-ci ildə isə artıq ilk Nobel mükafatı öz sahibini tapır. Nobel mükafatı 6 istiqamət üzrə ədəbiyyat, fizika, tibb elmləri və fiziologiya, kimya, iqtisadi elmlər və sülhə görə verilir. Mükafat qızıl medal, fəxri diplom və təxminən 1,5 milyon Amerika dolları məbləğində puldan ibarətdir. Nobel qardaşları şirkəti Azərbaycanın neft sektorunda da fəaliyyət göstərib. Qardaşların 1870-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinə qoyduğu kapitalın həcmi 3 milyon rubl, 80-ci illərdə isə 15 milyon rublə çatıb. O ki, qaldı Nobel fonduna Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov deyir ki, mükafat fondunda Azərbaycan neftindən gələn gəlirlərin xüsusi yeri olub.
Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda 20-yə qədər çox böyük, demək, kapitala malik, demək, müəssisələr varsa, onlardan təbii ki, birincisi Nobel qardaşlarına məxsusudur və bu Nobel qardaşlarının fəaliyyəti ona gətirdi, çıxardı ki, ölümə ərəfəsində o Nobel mükafatının təhsisi ilə bağlı o təkliflərini ki, vermişdi. Burada əlbəttə ki, bu mükafatın formalaşmasında, onun bu kapitalın, demək, yığılmasında əlbəttə ki, Bakı neftinin müstəsna rolu vardı. Hətta ki, hesablamalar bunu göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35% Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur. Ancaq hər halda bunu deməliyəm ki, 100-100, yəni burada tam əmin olmaq lazımdır ki, Bakı neftinin Nobel mükafatının təsis edilməsində, ondan əldə edilən gəlirin bu mükafatın təsis edilməsində rolu müstəsnadır.
Tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov və söhbətləşdiyim Bakı sakinləri Bakı neftinin də qoxusunu canına çəkmiş bu mükafatı Azərbaycanlı bir alimin də qazanacağını ümid edirlər. Bu il bu sevinci yaşayan elm adamları isə mükafatlarını dekabrın 10-da Stokholmda keçiriləcək mərasimdə alacaqlar.
Amma fizika üzrə 1962-ci ildə laureat adına layiq görülən məşhur fizik Landau Bakıda doğulub. Ülker Akifızın reportajına qulaq astıq, bir şey xatırladım. 19-cu əsrin 70-ci illərində Alfred Nobelin tüfəng istehsalinə məşğul olan qardaşı Ludwig, o birisi qardaşı Robert'i tüfəng qundağı üçün qoz ağacı almaqdan ötürü Qafqaza göndərir.
Amma tezliklə Robert qardaşına telegram vurur ki, qoz ağacı alıb aparmaq baha başa gəlir, amma Bakıda ləngiyirəm. Burada daha maraqlı şey tapmışam, bu maraqlı şeyin adı da neft olub.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, biz sizə elan vermişdik ki, Şahin Diniyevlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyevlə, amma Şahin Diniyevin hələlik əlaqə saxlamaq mümkün olmur. O telefonunu açmır hələlik. Veriliş boyunca biz əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Dalğan dəyişməyin, xəbər ətər davam edəcək.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-dən başqa bizə Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asırsınız. Dağın dəyişmin birazdan eşidəcəksiniz ki, hamilə qadın bircə qəhbətə pul xərcləməyib necə müəyyənləşdirə bilər ki, oğlu olacaq yoxsa qızı? Hələlik Azadlıq Radiosu.az saytından sizə bir məlumatı çatdıraq.
Kongresdə erməni soyqırım iddialarının qəbul edilməsinin hansı təsiri ola bilər? Belə bir oktyabrın 11-də Amerika Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbullədi. Qətnamədə deyilir ki, 15-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. Bununla bağlı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında forum keçirilir. Kongresdə erməni soyqırım iddialarının qəbul edilməsinin hansı təsiri ola bilər?
Mikail İmzalı dinləyicimiz deyir ki, günah tamamilə Türkiyə rəsmilərinin də onların neçə illər boyu bu problemi çözə bilməməsinə bağlıdır. İndi öz günahlarını atırlar Amerika tərəfinin üstünə. Fəal olub çevik diplomatik hərəkətlə hərəkət eləsəydilər, indi biz öz fərasətsizliyimizin ucubatından bu vəziyyətə düşməzdik.
Bakıdan Namiq adlı dinləyicimiz yazır ki, xeyli düşündükdən sonra
qərara gəlib ki, bu Türk müsəlman icmasına bir şapalaq vurmaq deməkdir. Allah axırını qorsun, İntiqam Məhmədov bunu Almaniyadan yazırdı.
Ümumiyyətlə, münasibətlərdən çox şey dəyişəcəyinə inanmıram. Bunu Türk oğlu Ankara'dan yazır. Sadəcə, müvəqqəti soyuqluq ola bilər. Bu məsələdə isə nə Yahudi lobbisini, nə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını günahlandıra bilərik. Bu bizim xətamızdır və indi cəzasını çəkirik. Bunu Ankara'dan yazır bir dinləyicimiz.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı sizdən soruşur ki, Kongresdə erməni soyqırım iddialarının qəbul edilməsinin hansı təsirləri ola bilər? Siz də saytımıza gəlin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İndi gəl 9 ay 9 gün gözlə, 9 saat 9 saniyə gözlə, oğlan uşağı olacaq yoxsa qız? Ultrasəs müayinəsi, ara həkimi, ginekoloq, hətta falçı. Çox vaxt ən çox inanılan üzlərin də dediyi düz çıxmır.
Hər il bütün dünya üzrə doğulan körpələr arasında oğlan uşaqları az da olsa qızları üstələyir. Amma buna baxmayaraq, Kanada, Danimarka, İngiltərə, Almanya, Yaponiya və Amerika kimi sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkələrdə son 10 ildə doğulan oğlan uşaqlarının sayı azalıb. Bu səbəbdən beynəlxalq alimlər qrupası qərara gəlib ki, oğlan və ya qız uşağının doğulmasına hansı faktorların təsir göstərdiyini aydınlaşdırsınlar. Yeni tədqiqatı Harvard İctimai Sağlamlıq Məktəbi və Stokholmdakı Karolinska İnstitutu aparıb və bu nəticəyə gəliblər ki, əgər birinci hamiləlikdən ikinci hamiləliyin ilk aylarına qədər qadının çəkisi artıbsa, demək böyük ehtimal ki, ikinci uşaq oğlan olacaq. Tədqiqat zamanı alimlər bir neçə qadın üzərində analiz aparıblar. Onların birinci hamiləlikdən ikinci hamiləliyədək olan dövrdə çəkilərindəki dəyişikliyi izləyiblər. Nəticə göstərib ki, çəkisi artan qadınlar oğlan uşağı dünyaya gətirirlər. Lakin alimlər qadınlara uşağın cinsiyyətinə təsir etmək üçün, yəni oğlan uşağı dünyaya gətirmək üçün qəsdən çəkilərini artırmağı məsləhət görmürlər. Alimlər qeyd edirlər ki, hamiləlikdən əvvəl qadının qəsdən çəkisini artırması özü və gələcək uşağı üçün təhlükə yarada bilər.
Bu ölkədəki qızın reportajıdır. Deyir, oğlan olsun, qız olsun. Əsas odur, əl ayağı düz olsun. Xəbərlərin sonuncu reportajını dinlədiniz. Dalğan dəyişmir, idman xəbərlər olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirdiyi növbəti oyunda da uduzub. Farer adalarının yığması ilə qarşılaşan komanda rəqibin vurduğu bir qolun əvəzini çıxa bilməyərək qrupda sonuncu pilləyə yuvarlanıb. Şakir Qəribovun komandası növbəti oyunu oktyabrın 17-sində Bakıda Almanlarla keçirəcək.
Milanın Braziliyalı forvardı Ronaldo artıq gələn həftə sonu komandasının Empoli ilə oyununda ehtiyat oyuncular skamyasında görünə bilər. Düzdür, tibbi müayinə Braziliyanın tam sağaldığını üzə çıxararsa Ancelotti belə bir qərar verəcək. Həmin müayinənin çərşənbə axşamı baş tutacağı gözlənilir. Cümə axşamı isə Ronaldo'nun yoldaşlıq oyununda sınanması gözlənilir. İdman xəbərlərimiz bu qədər. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər. Bugün Bakıda 26-31 dərəcə isti olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Rayonlarda da qərb küləyi əsəcək, qərb rayonlarında isə şimşək çıxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.
Hava nəcir olur olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Xəbərlərin çatdıracaqları xəbərlər isə bu qədər. Bizə hər səhər 101.7 FM-də səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz. 8-dəki verilişimizə isə həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Interfax agentliyi deyir ki, İranda Rusiya prezidentinə qarşı sui-qəsd hazırlanır.
Amerika erməni soyqırımını tanıyan 24-cü ölkə ola bilər.
Və Çində kommunistlərin 17-ci qurultayı başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İrana səfər vaxtı Rusiyanın prezidentinə sui-qəsd törədə bilərlər. Məlumat Interfax agentliyi yazıb. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələrə istinadla məlumatda deyilir ki, İrana səfər vaxtı Vladimir Putin öldürülməsi ya da oğurlanması ilə bağlı bir neçə intiharçı qrup hazırlanıb. Kremlində deyilir ki, mümkün sui-qəsdlə bağlı Putinə məlumat veriblər, amma məlum deyil ki, Putin buna görə səfərini təxirə salacaq ya yox.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniyada səfərdədir. Dünən başlayan səfər zamanı o Almaniya kansleri Angela Merkel ilə iki ölkə arasında iqtisadi və digər iki tərəfli əlaqələr müzakirə ediblər. Gözlənilir ki, iki ölkə lideri İran nüvə proqramı və Kosovonun gələcək statusu ilə bağlı məsələlərə də toxunsunlar.
Amerikan nümayəndələr palatasının sədri Qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı Kongres komitəsinin qərarını müdafiə edir. ABC telekanalına müsahibəsində Nancy Pelosi deyib ki, 23 ölkə bu qırğınları soyqırım kimi tanıyıb, Amerika isə 24-cü ola bilər.
Amerika ABŞ dövlət katibi Kandazer Rais yaxın şərqdə səfərdədir. Məqsəd İsrail-Fələstin sülhdanışıqlarıyla bağlı beynəlxalq konfransa hazırlıqla bağlıdır. Kandazer Rais dünən Təl-Əvivdə keçirdiyi görüşdə İsrail hökumətini danışıqlara mane ola biləcək istənilən hərəkətlərdən çəkindirməyə çağırıb. Dövlət katibi deyib ki, indiki səfər zamanı danışıqların dayandırılmasını gözləmir. Sabah Kandazer Rais Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşəcək. Yaxın şərq sülhdanışıqları ilə bağlı konfrans gələn ay Amerikada keçiriləcək.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar həlledici mərhələyə qədəm qoyub. Kosova üçlüyü üzrə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Wolfgang Ischinger belə deyib. Ischinger gələn həftə Viyanada keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqların real reallaşə nail olmaqda həlledici addım olacağını deyib.
Bugün Çində hakim Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı başlayıb. 2000-dən artıq qurultay nümayəndəsi qarşısında çıxış edən ölkə lideri Hu Jintao ciddi islahatlar vədili. Bu, həmçinin ölkənin müdafiə gücünün artırılacağını bildirib. Qurultay oktyabrın 20-sinə dək davam edəcək. Qurultay ərəvəsi paytaxt Pekində polis nəzarəti gücləndirilib. Məlumatlar var ki, dissidentlər həbs edilib. Problemlə bağlı çıxış üçün toplaşan minlərlə adam qurultay keçirilən əraziyə buraxılmır.
Ukraynanın Dnepropetrovsk şəhərində məişət qazının partladılması nəticəsində ölənlərin axtarışı davam edir. Rəsmi məlumata görə məişət qazının partlaması nəticəsində 13 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Bir o qədər adamın da itkin düşdüyü bildirilir. Xilas edicilər 3-cü gündükü axtarışlar davam etdirirlər. Şənbə günü baş verən partlayışda 10 mərtəbəli binanın yarısının tamamilə dağıldığı bildirilirdi. Xəzər dənizində qəzaya uğrayan vertolyotla bağlı axtarışlar davam edir. Azal Dövlət Konserni məlumat yayıb ki, 2 nəfərin cəsədi və vertolyotun əsas hissələrini suyun dibindən çıxarıblar. Qalan 4 nəfərin isə axtarışı hələ davam edir. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin Azal Helikopter Aviasiya şirkətinə məxsus vertolyot oktyabrın 12-sində axşam saatlarında qəzaya uğrayıb. Vertolyot Xəzər 4 üzən qazma qurğusundan qalxandan təxminən 200 metr aralıda dənizə düşmüşdü. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər Ətər burada yekunlaşır. Həm söhbətimiz biz idik. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu. Amma bizdən ayrılmayın. Saat 10:25-də qalmış Babək Bəkirin təqdimatında panorama rubrikasını dinləyə biləcəksiniz.
Hər saatın tamamında isə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdə olur. Sağ olun.
Hələ.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Salam, Azadlıq Radyosu'nda...